Milí posluchači, vítáme vás u dalšího výběru těch nejlepších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Můj kolega Vasil Fridrich si do Radiokafe Vinohradská 12 pozval herce Marka Adamčíka, se kterým si povídal o jeho připravované roli Miloše Formana. Na Velký pátek jsem si povídala s youtuberským duem evangelických farářů Pastoral Brothers. Spisovatelka Radka Denemarková vydala v nedávné době román Čokoládová krev, o kterém jsme spolu hovořili. Zpěvačka Jana Fabiánová připravuje jako poctu pro svoji maminku Naďu Urbánkovou velký vzpomínkový koncert v Lucerně. Hostem Adelky Gondíkové jsem byla tentokrát já a probírali jsme spolu moji cestu v Viu Francigenu. Děkujeme, že nás posloucháte a spolu s vámi se těšíme na další rozhovory. Vaše Tereza.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Jste stále s námi na Dvojce, posloucháte Blízká setkání a dnes jsou to milá blízká setkání s hercem Markem Adamčíkem, se kterým si povídáme nejenom o nové připravované inscenaci Forman, která se bude hrát na letní scéně Kampa. Ty už to zmínil, Marku, že vlastně letní scéna Kampa se soustředěně a soustavně věnuje významným osobám naší kulturní a společenské sféry. Jak důležité vlastně podle tebe je připomínat neustále tyto významné a silné osobnosti?
Já myslím, že to je skvělý a že to je důležitý, protože nám mají takový ty opravdu zajímavé osobnosti pořád co říct. Samozřejmě není dobrý úplně se do toho jenom zapikat jako do té minulosti a mít pocit, že už nevzniká nic dobrýho, protože srovnáváme tu současnost.
Že dobré už bylo.
Že dobré už bylo, to si myslím, že prostě jako pravda není. A že je zajímavý zase i objevovat ty věci, které nás obklopují teď, dneska a tady, i když třeba všechny nejsou tak geniální, jako byl Forman nebo Werich, ale ten život v nich pořád jako je. A za mě je to prostě dobrý se koukat do té minulosti a brát si z ní to zajímavé a udržovat nějakou tradici.
A má Forman jako text v tuhle chvíli v sobě taky nějaký přesah do toho dneška? Chytá se současnosti?
Tak jako ty Formanovy témata jsou určitě nějaká vztah k té svobodě, svoboda jako jak umělecká, tak nějaká osobní, rozpor mezi tím, dejme tomu, rodinným životem a tím tou kariérou. A tohle všechno jsou věci, které řešíme dneska úplně stejně jako on tenkrát. Takže to určitě hovoří k současnosti taky.
Je to situace, když se s tím potkáváš takhle na umělecké platformě, že řešíš tu postavu, která si musí zodpovídat na tyhle otázky. Je to i okamžik, kdy ty sám si musíš na podobné otázky odpovídat sám pro sebe, pro svůj vlastní život? Je to šance si tyhle ty otázky položit a odpovědět si na ně?
No, tak je to taková šance dialogu s tím Milošem, když to tak řeknu. Jakože si začne říkat, co by asi si o tomhle myslel Miloš, nebo co by mi poradil Miloš. Samozřejmě člověk si vytváří takovou...
Co většinou Miloš říká? Děláš to dobře, kluku.
No, on je hrozně...
Je laskavej zatím.
Jo, hrozně laskavej, no.
Promiň, já tě utnul, ale v tom je...
Ne, takhle to je, prostě... Tyhle ty témata, který jsem jako nastiňoval, tak samozřejmě člověk v sám sobě řeší a právě tak jako i to, že člověk se nějak zžívá s tou postavou a odhaduje, co by asi a jak by jednala v těch podobných situacích jako ty, tak to ti vytváří nějaký jako dialog s tou postavou. Ale jako co si přesně povídáme, to ti teď nemůžu říct.
Je to tajemství, to je skvělá zpráva. Ať se přijde podívat na představení.
Ano, přesně tak.
Vy v roli Miloše Formana alternujete spolu s Patrikem Děrgelem. Velkou nevýhodou alternací je to, že máš v podstatě poloviční čas na zkoušení, ale obrovskou výhodou, benefitem je to, že si můžeš podívat z toho režisérského pohledu vlastně na tu situaci, že můžeš vidět sice ne úplně sebe, ale toho alternanta, jak to řeší většinou teda blbě, na rozdíl od tebe, že jo?
Ne, já si myslím, že ne, že já si s Patrikem jako moc dobře rozumím, jsme kamarádi, známe se už hodně dlouho a vlastně jsme se nikdy nepotkali pracovně, protože často tím, že jsme jako podobný typy, tak se stane, že když je nějaká role vhodná pro jednoho, tak ji prostě hraje ten jeden a ten druhý už tam jako nemá místo. A teď konečně máme tu možnost se jako potkat. A já naopak věřím tomu, že to bude taková týmová práce, že se tak jako dokážeme navzájem inspirovat, protože myslím, že bychom si v tom mohli docela rozumět. A to, co říkáš, že je polovina času na to zkoušení, tak to jsem teda zažil. Já moc v alternacích nikdy neskoušel. Jo. A tohle se trošku obávám, protože fakt člověk má nějaký svůj rytmus, víš, jakoby v jaký fázi té inscenace bys se s tím měl nacházet, v jakém stavu jako ta tvoje práce odpovídá. Rozumíš mi?
Úplně. Doufejme, že i posluchači.
Prostě inscenace nějak plyne, ty víš, že máš prostě 4 týdny do premiéry.
Tak
a víš, jak
i posluchači,
na
kteří nerozuměli, prosím tě, asi zřejmě.
Tak já to řeknu polopaticky. A najednou vlastně se ta doba zkrátí o polovinu, takže ty jsi furt v klidu, ale pak zjistíš, že nestíháš na konci. Ale to se mi stalo jednou teď při zkoušení na Vinohrade, kdy jsem alternoval, tak teď doufám, že už jsem se z toho trošku poučil.
No tak to já doufám taky. Samozřejmě, že ten výsledek bude stát za to, jakkoliv teda s Patrikem se podělíte o tu jednu roli, na kterou se hodíte oba dva.
My se budeme násobit, si myslím.
Já jsem viděl video z nějaké zkoušky, když jsi mluvil o té týmovosti, kde jste hráli fotbal, jestli se nepletu, bylo to video z nějaké zkoušky. Vypadal jsi jako jeden z nejzdatnějších fotbalistů, což si myslím, že i dokladem toho je tvoje hojná účast na zápasech Real Top Praha. Ale o to míň to vysvětluje to, jak to, že jsi ve své florbalové kariéře v AC Sparta Praha nezískal nikdy ani jeden bod, co se stalo? Jako nevyhovoval ti trenér, nebo nějaká špatná chemie mezi spoluhráči, nebo ti to prostě jenom nešlo?
Ty umíš normálně jako opravdu vykutat zlato z té mojí minulosti. Na moji florbalovou kariéru se mě snad ještě nikdy nikdo nezeptal. A já teda, jako jestli to působilo, že mi fotbal jde, tak to je opravdu jako velká iluze.
Je to asi dobře sestříhaný.
Je to dobře sestříhaný video a my jsme potom, to byla právě taková věc, kdy já jsem hrál přesně v Realu Top Praha, kam jsem chodil jako za těma spoluhráčema se s nima pokecat a udělat dobrou věc, protože to je jako charitativní záležitost, ale jako fotbal jsem tam moc rád nechodil, protože já to fakt vůbec neumím. A dlouho už jsem tam nebyl v tom Realu, protože prostě nemám k tomu zas tak jako silný vztah. A teď jsme se dostali do tohohle, kdy Adela najednou řekla, a budeme hrát fotbal. A sešli jsme se na té kampě a že budeme trénovat s tím míčem. A já jsem zjistil, že mě to vlastně strašně irituje, jako ten fotbal. Že mi to fakt jako nejde a že mě to jako frustruje. Že mě to úplně dostává do takového toho stavu, kdy seš na té základce a rozdělujete si na ty dvě mužstva a ty čekáš, že seš jako poslední.
A tebe prostě. Žádný kapitán nechce.
Žádný kapitán tě nechce. No a pak jsem s tím ale bojoval, protože, jak jsem už někde říkal, frustraci vítám, protože to člověka nakopne zase k nějakým novým, jako, že se něco naučí novýho, když překonává nějaký odpor. A vlastně mě během toho tréninku napadlo, že by možná bylo lepší, kdybychom hráli bez míče. A protože jsem si říkal,
tam bys mohl excelovat. No,
ale jako já jsem v tom nebyl, že jo, sám, protože tam my jsme tam to prostě není parta fotbalistů, ty lidi, co zkoušejí formana, tam je spoustu jako muzických lidí, kteří mají fantazii a dokážou hrát krásně bez míče a s tím míčem vlastně nám to tolik nejde a naopak si tam potom lámeme nohy a děláme různý nepříjemný fauly, jak to neumíme hrát. Takže bez míče jsme byli mnohem elegantnější.
Říká můj dnešní host Marek Adamčík.
Pastoral Brothers, Jakub Helebrant, Karel Miller, moji dnešní hosté. Asi nejsem první, kdo se vás ptá, proč anglicky Pastoral Brothers?
Protože před 5 lety, když jsme to vymýšleli, tak byli ještě cool a známí. A dneska už ti mladí neznají ani slovo cool. Tak tehdy byli cool a známí Viral Brothers. A já když jsem vymýšlel jako název, tak jsem si řekl, hele, uděláme něco jako Viral Brothers, ale budou tam faráři. Tak jsme to nakonec udělali úplně jinak, ale to Pastoral Brothers mi přišlo takový jako moderní, svěží, nevím co, pro ty mladý. Akorát, že to ty mladý nakonec vůbec neoslovuje.
Navíc překladu, to je vlastně takový trošku vtípek náš, protože farářovi evangelickému se prostě říká bratře faráři, to je klasický označení, no ono to je vlastně jenom překlad pastora, bratře, jako bratři faráři.
Bratři faráři, no. By to bylo česky.
Jo.
A to už nezní tak jako wow, to si pustím.
To jste asi chtěli, aby to bylo trochu wow, když je to do toho moderního cool světa, používám to schválně na ten YouTube. Vy jste ale řekl zajímavou věc, Karle, že to ty mladé nakonec neoslovuje, vy neoslovujete mladé.
Ne, my oslovujeme, no takhle, pokud se člověk mezi 25 a 40 cítí jako mladý, což my jo, tak oslovujeme mladý, ale jako 15 až 20, tak ty koukají na něco úplně jiného.
A ty jste chtěli původně oslovit?
Jo, to byl původní záměr, no.
Jo, že jsme si chtěli vytvářet vlastně katechetický materiály pro naši osobní potřebu, s tím, že ale jsme je teda dávali na YouTube, no a ono se to, světe div se, chytlo. Takže, ale jako úplně u jiný skupiny, než jsme původně chtěli, že jo, ty katechetické materiály jsou právě pro děcka 15 až tak 20 let a oni to sledovali 25 až 55.
No a jejich rodiče v podstatě.
No ano.
A ty jim to pak pouštěli, takže jako dobrý.
Je to zaznamenatelné, jak si ten zájem, řekněme, o církev, o Boha v této konkrétní tedy podobě. Ne, že ve všeobecné tezi mám svoji víru, myslím v té konkrétní cestě. Je to jako vidět, že to je spíš ta starší generace nebo ta, co se cítí mladá o 25 a nebo cítíte zájem i u mladších, jenom to nebylo přes ten YouTube. Myslím teď v praxi, v realitě, v kostele.
Já myslím, že když já mám 15, tak řešíte všechno jiný než Boha a církev. Jo? Že to je taková ta nudná věc, co dělají rodiče. Zajímají vás kamarádi, kluci, holky, partnerství, moje místo ve světě. Ale tamto náboženství možná tak jako v okrajově a myslím si, že až s nějakým adolescencí pozdní, s krizí středního věku, když člověk jako už fakt hledá, jako o čem ten život teda je, tak se začne obracet i na tu víru nebo začne hledat jako i v církvích.
Bylo to tak i u vás, Jakube? Kdy se vás to dotklo takhle věkově?
Mně se to věkově dotklo, my jsme asi oba dva s Karlem takový atypický v tomhle v tom.
Tak výjimečný.
Já bych řekl, že atypický. V těch 17, 18 letech.
Takže právě v té adolescenci.
Ale to je právě to, že my jsme se zajímali, bych řekl, jako vyloženě o tu víru. Mladí dneska tu víru, to je, bych řekl, jako sekundární v tom kostele, ale to, co je primární, je to bezpečný prostředí, kde můžu být sám sebou, kde se můžu najít a kde se nemusím bát, ať už je to šikana nebo něco takového. Tak to třeba zažívám já u těch svých mladochů v kostele.
Že jsou přijímáni, že tam asi skutečně existuje něco jako láska, pozornost. Znamená to, že to je to, co ve světě chybí a tady to mohou najít? Že začaly chybět vlastně docela možná normální věci?
Já myslím, že to tak bylo vždycky. Teda.
Že to v tom světě vnějším vždycky víc chybělo.
Že mladí lidi vždycky se potřebovali někde najít, žít v nějakým bezpečném prostředí a ona je vlastně asi jedno, kde ho najdou, jestli ve skautu nebo v kostele nebo někde jinde, ale se šikanou ve školách a na sportovištích a nevím, všude možně se člověk setkal taky. Tím neříkám, že v kostele se to stát nemůže. Může, bohužel. Ale doufám, že teda se spíš snažíme o bezpečnější prostředí.
Já myslím, že ty to děláš zase dobře, jakože když na tom jistíš a je to pro tebe jako důležitý téma a ty děcka tam chodějí a zůstávají, tak to bezpečný prostředí tvoříš. Jo? Tam u vás v kostele to podle mě funguje.
A to už je potom vždycky ten lidský faktor. Asi to už... Jo. Už nezmění žádná ani víra, církev, nic, to buď je nebo není.
No, tak
jako Ježíš ty hodnoty má, jako to přijetí milosrdenství, odpuštění, ale to, co z toho ti lidi pak udělají, to už je to vedlejší, že jo. Jo, někdy jako říkám, že křesťanství je dobrý, jenom ty křesťani to furt kazají, že
říká krásně a vtipně Karel Miller, farář, a je doplňován Jakubem Helebrantem, tedy pánové, Pastoral Brothers.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Tak já myslím, že po prvním našem vlastně velikonočním povídání o čokoládové krvi, tedy o novém románu spisovatelky Radky Denemarkové, je jasné, že je rozkročen velmi široce a je důležitý společensky i individuálně pro vás, Radko, i tedy pro tu společnost. Ale zaujala mě tam v tom vašem povídání jedna věc, nebo vy jste vyjmenovávala určitá důležitá témata, můžeme k ním jít, a na jedno z nich jste si rovnou odpověděla, ten patriarchát. Mě tam zaujalo to, jestli jste u všech věcí věděla odpověď a šla potom, anebo jste někde měla jen otázku, psala ten román a teprve psaním dostala odpověď.
No já jsem samozřejmě, ty otázky jsou, nejen, že na začátku byly otázky a ty odpovědi se jako rozvíjejí během psaní, ale ještě během toho psaní vznikají další otázky a další otázky. A já mám pocit, že i ten román Čokoládová krev právě vznikal, on vznikal dlouho, protože mezi tím se mi v tom, protože pro mě je prostě psaní a život naprosto propojené. Takže já, když jsem psala Čokoládovou krev, do toho vlastně mi vstoupily ty zážitky s Čínou, proto jsem mezi tím napsala Hodiny z olova, takže čokoládová
to
krev.
Ona je
ano,
další.
Přesně tak, čokoládová krev, to jsem psala dlouho, takže to jsem měla v hlavě prostě po skoro 10 let, s tím, že samozřejmě tam ještě jako vtékala témata, která se ukázala v Hodinách z olova, a to bylo pro mě i to téma právě, kde se ten nacionalismus ty začátky berou, co to je to češství, kdy to bylo i v 19. století otázka rozhodnutí, jestli se někdo rozhodl, že bude mluvit německy nebo česky. A vlastně v 21. století, jako kdyby 20. století nebylo, my si tady jako uzavíráme do těch národních kotců, jako kdybychom zapomněli, že jsme součástí lidstva. To byla jedna věc. Druhá věc byla, že jsem tam potřebovala i ty otázky, hledat odpovědi na to, proč se nám nedaří ani v 21. století rovnoprávnost mužů a žen. Proč ty ženy i v zemích, samozřejmě nežijeme třeba v Afghánistánu, zaplať pánbu, že žijeme tady, ale přesto...
Srovnáváte to s jinými zeměmi, chápu,
ano,
tam,
ale
kde
přesto,
jsou dál.
Ano, ale přesto existují mikrosituace, existuje prostě pořád takové to povědomí, že žena má mít jenom určitou roli. Žena, která je talentovaná, nebo chce žít jinak, pořád ruší, tak trošku je...
A to ve světě opravdu jako není v určitých zemích, Já myslím,
že to je všude, ale někde už je to lepší, že ta Evropa je na tom ještě poměrně dobře, jsou třeba severské země, kde jsou ještě dál, to u nás bude trvat několik generací, ale v té východní Evropě třeba ještě, když se jde dál na Balkán, tak pořád ta žena je trošku člověk druhé kategorie, jako kdyby svobodně našla do toho prostoru, a vlastně ta Božena Němcová, proto jsem si vzala Boženu Němcovou a George Sandovou. Proč George Sandové se to podařilo, protože žili ve stejné době a Boženě Němcové se to nejen, že se jí to nepodařilo, ale v podstatě ti vlastenci ji nechali umřít hlady, pomučili si, aby si v zápětí v dalších stoletích prostě stavěli jako jí památníky a stavěli si ji prostě na ty sokly a nějakým způsobem využívali ten její příběh pro různé ideologie. Ale
a čím to bylo, že z toho jedné povedlo, jedné ne? Nebyly teda ve hře peníze?
Já myslím, že tam samozřejmě to bylo postavení, že George Sand samozřejmě to měla snažší, protože měla v zádech svůj původ, který umožňoval vlastně tu uměleckou svobodu, protože samozřejmě nemusela řešit, jestli vůbec bude mít ten den co jíst, což Božena Němcová musela.
A není to stále stejné, že má-li to... někdo jako jistotu toho, že se uživí, tak může být nezávislejší, možná drzejší, aby si to teď dobrém slova smyslu, protože prostě neumře hlady.
Je to stejné, ale je tam ještě jedna věc. George Sand psala jazykem, přece jenom, který mluví vícero lidí, a byla obklopena i ve své době lidmi, kteří byli i muži, kteří pochopili, že má talent, nevadilo jim, že je žena, a podporovali ji. Božena Němcová nikoho takového neměla. Naopak ukazovala na jejich malost, nebo pokud oni chtěli, mysleli si, že oni mají talent, takže ji vlastně ještě tak jako ponižovali, uráželi. A já jsem o tom přemýšlela, jak je to vlastně v současné době, a tam jsem si samozřejmě musela dát ty paralely, jak v kterých zemích se podporuje literatura, nepodporuje. A já jsem trošku, když jsem si ten román vlastně dopsala, dala jsem mu teda Boženě Němcové u jejího hrobu, jsem se s ní popovídat. Je to také poslední scéna toho románu. Chtěla jsem jí říct, že její oběti nebyly marné, že já už vůbec nedovolím žádným tady prostě patriarchálně myslícím mužům a tak dále, kteří si uzurpují tu moc a myslí si, že země koule je tady hračka jenom pro ně, že já se nedám. A mě zachránilo samozřejmě ten úspěch zahraničí, což Božena Němcová vůbec nemohla, neměla. A ten její příběh mi přijde neuvěřitelně jako ironický v tom, že ona vlastně psala začátku německy, ale její manžel, který jsme Němec, ji vlastně počeštil.
Ano, prostě opačný princip vlastně než toho poněmčení.
Ale samozřejmě jsem si všechny ty postavy vzala. To není vůbec nějaký životopisný román nebo historický román, vůbec ne. Pro mě to je román téma, o která klopítáme dnes.
Říká můj dnešní host, spisovatelka Radka Denemarková.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Bylo jasné, že se v našem blízkém setkání se zpěvačkou Janou Fabianovou musíme dříve či později dostat k mamince. Myslím úplně konkrétně k projektu, který Jana pro maminku dělá. My jsme za dveřmi, ne? Velkého projektu. Tak no. Pojďte ho co představit, pojďte nám to říct.
Tak my chystáme a srdečně teda zveme posluchače 11.4. do Lucerny o 19 hodin. Chystáme vzpomínkový galakoncert Naďa. Já jsem měla sen tohle pro maminku udělat, protože ta její muzika je krásná. A já bych si moc přála, aby se tak jako rozprskla mezi další interprety, mm-hmm. aby si ty písničky mezi sebe rozebrali a aby ten odkaz té maminky tímhle způsobem mohl žít dál, protože ona naspívala tolik krásných věcí, i humorných, i hlubokých. Myslím si, že je s čím dál pracovat. No.
To znamená, že tam budou nějací jiní interpreti?
Ano,
budou
ano,
zpívat
ano, ano. Samý,
písničky?
Samý,
tak koho, jak si je rozebrali? Jak se to rozprsklo pro ten koncert?
Tak rozprsklo se to vlastně mezi přátelé, mezi lidi, kteří s maminkou odžili kus života. Úplně vlastně historicky nejstarší to setkání, tam je Karel Kahovec, spolu s maminkou hráli léta v Country Beatu. Milan Drobný, už z roku 64 spolu vystupovali. Pak je tam třeba Michal David, protože maminka zpívala rok z kroky Františka Janečka a Michal David tehdy ještě jenom tam hrál na klávesy. A maminka šla za panem Janečkem a říkala, to je talent, tenhle kluk, to je talent.
Fakt? No. Že ho možná jako objevila
ano,
vlastně.
Ano, upozornila. Maminka říkala, že pana Janečka vyloženě upozornila na to, jak prostě Michal David bude jednou velká hvězda. Leona Machálková, Magda Malá, Eva Burešová, prostě Honza Šmikmátor, Vláďa Hron, samý wow vocal Jirky Škorpíka, samý krásní lidi, kteří k mamince měli blízko. Moderovat bude Karel Voříšek, to je taky v podstatě rodina. Takže společně zavzpomínáme.
Budou tam nějaké písničky, které naopak bychom nečekali, že tam budou, to znamená, že hitovky budeme čekat, chápete? Tak jenom jestli jste vyštrachala třeba, nebo máte vy ráda nějaké, které jste chtěla, aby tam zazněly?
Já jsem vyštrachala. A zazní tam věci, které jsou přesně, jak říkáte, méně známý, ale myslím si moc krásný. Třeba Honza Šmikmátor bude zpívat Dlouhé týdny čekání. Což je písnička, která zazněla snad jenom jednou v krásném filmu Juraje Herce Noční můry na Urbánkové, což je takový jako big bandový song, nádherný. Zazní tam duet Modrý tričko, který zpívala maminka s Milanem Drobným v podání Milana Drobného a Markéty Šimerový. No, jsou tam i takovýhle bonbonky, ale těch písniček krásných, který maminka naspívala, tak to by bylo na X koncertu.
Drahý můj tam bude, co jsme zrovna slyšeli?
Drahý můj tam bude, samozřejmě, to nemůžeme vynechat.
Dobře, předpokládám, že jako skvělá zpěvačka tam budete vystupovat i vy. Jak jste to rozhodovala, co si vezmete vy za písničku? Jako the best of no, mamka vaše, nebo jak jste to rozdělila?
Děkuju, no já jsem si prostě chtěla některé věci zaspívat od malička. A tak nějak, jako vždycky jsem si tak nějak doma zpívala a to je Mám ráda Žužu.
Dobře.
Prostě to je tak vtipná písnička pro mě. To jsem vždycky obrovsky zbožňovala.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Zkušená poutnice, herečka a moderátorka Tereza Kostková je mým dnešním hostem a já jsem se chtěla dostat, a to mě hlavně zajímá, protože neumím balit ani na dovolenou, respektive balím rychle, ale pak stejně půlku nemám, nebo mi něco přebývá. Jak se balí na takovou cestu, aby si batoh unesla, aby tam bylo všechno, co potřebuješ?
To je samozřejmě úplně nejlepší, správná a skvělá otázka, kterou jsem si dlouho kladla. A zde se nabízí to srovnání, které možná občas prolne s tím Santiagem de Compostela před 20 lety. Ráda bych jenom teda podotkla, zkušená poutnice vypadá ještě jinak, tam není 20 let pro Luka. Ale řekněme, láskyplná poutnice, věnující tomu pozornost. No tak věděla jsem, že oproti našim všem dovoleným, když jedeš ať už autem nebo karavanem čímkoliv, no tak můžeš do toho kufru toho hodit víc, že jo, to auto si s tím poradí. Tak tady dobře víš, že to prostě poneseš sama od určitého momentu, takže minimalismus je na místě. A když si vemu, že jsem tady před těmi 20 lety šla Santiago z důvodu ne, že bych neuměla být minimalistická. Ale uměla jsem to méně, ano. Dostárla jsem k tomu, jako ano.
Člověk toho potřebuje vlastně
ano, minimum. Musíš tam jako dojít, že fakt toho potřebuješ méně. Ale ano. Nicméně, já jsem tenkrát cestovala měsíc. Když jsem šla půjdu do Santiago, tak jsem byla měsíc pryč. Francie, Španělsko, Portugalsko, jehož součástí byla půjdu do Santiago. A tudíž já jsem musela být zbalená víc než na tu chvíli. A prostě neuměla jsem to lépe, než že jsem tenkrát táhla 13 kilo. Tenkrát jsem si vygooglila, nebo našla na internetu, že by člověk měl mít ideálně desetinu své váhy. Já jsem měla tenkrát výhodu, já byla tlustší. Takže jenom, že ne o tolik, já jsem neměla 130 kilo, takže těch 13 bylo hodně. Mm-hmm. Hodně moc. Já jsem měla asi 70, takže bych potřebovala sedmičku a měla jsem fakt po to opravdu hodně těžký.
Kilo, to ne, bylo to, tam, jako tam fakt, se nevejde nic do 7 kilo.
No, to já ti pak pozor. Tak je poenta tohoto vstupu, Anelko. A, takže jsem věděla, že 13 kilo mít nechci. Že to moje páteř po těch 20 letech, co toho už také se nanosila ve všech ohledech, tak už bych to nedala a nechci. Takhle to prostě jít nechci. No a vím, že existuje taková možnost, ať nedělám reklamu, tak to sformuluji jinak, prostě je obchod, i internetový, i normální, kde si můžeš vlastně nakoupit tak, aby si byla zbalena do 7 kilo,
jo,
tak to správně řekl.
Ano, do 7 kilo.
Můžeš se na to říkám, tak já se tam půjdu poptat, jestli je to jako reklamní trik, nebo jestli to ano. Opravdu jde. No a tak jsem se ptala a radila a tak a vzala jsem si opravdu to nejnutnější na počasí, které bylo hodně jarní avizované a bylo hodně jarní. Tady bylo mnohem tepleji.
Takže pršelo?
I pršelo, i velký vítr, chvíli vykouklo slunce, chvíli tam byl nějaký asi písek ze Sahary. Já myslím, že tam bylo všechno. Bylo to jaro a apríl jak vyšitý. To znamená od 13 do 17 bylo nejčastější rozptyl, ale často do těch 15 a bylo i 10 i 20 někdy. Takže tam jsem se musela trefit. A zbalila jsem se, měla jsem všechny ty vrstvy, takzvané to vrstvení, oni ti poradí, tohle to saje pod, tohle to zase vás jako ochladí, tohle vás zahřeje, tohle na to dejte, tohle tamto, proti větru, proti tamtomu, pak velká pláštěnka, takový ten veliký pytel, do kterého se celá zabalíš i s baťohem.
I s baťohem dohromady.
A samozřejmě tam koupíš i lehký baťoh, že sám o sobě ten baťoh je lehoučký, takže k čemu ti je zbalit se lehce, když pak máš velký baťoh. Ten jsme naměřili na záda, na bedra, aby to sedělo, aby to všechno bylo prostě geniální. A zeptala jsem se i na boty. Vlastně mi tam řekli výbornou věc, ona je velice triviální.
Měla nový boty.
Nový boty. No pozor.
No tak to je velice riskantní.
No, to jsem si myslela. Ale já jsem si už nechtěla brát ta bagančata, která jsem měla vychozená ze Santiaga. No. Ale to byla fakt bagančata. Neskutečně těžká. Tam mi sdělili myšlenku, která si každému přemýšlivému turistovi nebo poutníkovi bude jasná. A mně byla jasná, až ji vyslovili. Mně říkali, vidí, vaše noha od kyčle je kyvadlo. A vy, když budete mít na konci kyvadla strašně těžké závaží, tak vlastně to dopočítává zátěž do těch zad. Mm-hmm. Takže čím lehčí bota, tím máte jakoby lehčí ta záda vlastně. Nebo doopravdy, ne jakoby, doopravdy.
No ale se vám vlastně uleví. Jak si vyšlapávala dopředu?
Vůbec, byla jsem dvakrát s pejskem. Já jsem řekla, prosím vás, musím je moc rozchodit. Oni, ne, nemusíte. Takový to očíslo větší, vybrali jsme nějaká vibrace, antivibrace. Já myslím, že oni i zpívají, že oni zpívají a větrají podle mě i nahrávají, nebo já nevím, vařejí ty boty, umějí prostě všechno. Přísaha, jediný puchejř, jediná otlačenina, nic, ani třetí den nic, já to všechno čekala.
No,
já
jsem měla se říká,
všechny náplasti světa nepoužitý.
Všichni říkají, že na puchejře dojde ne, tak jako tak.
To jsi mi psala, to no. Jsi mi psala. Já jsem taky řekla, ano, Adel, počítám s tím. No, ne, nic. Nemám nic. Ano, jediné, co jsem si preventivně olepila, takovou jako věcí proti puchýřům, ne když je máš, ale před nimi taková jako želatinová náplast, to jsem si dala jako na ty zadní, jakoby achilovky a paty preventivně, takže tam mi to udělalo jako, jako ochranou zeď. Toť vše. Takže opravdu boty skvělý a měly 225 gramů. Takže jsem měla fakt lehoučký nohy.
A kotníkový?
Ne.
Tak ne, to
ne, nebylo, to ne. To zase podle mě věděli jsme. A měla jsem voděodolné ponožky. A naopak jsem neměla voděodolné boty. To by všechno vysvětlili, jak to jít, jak dělat. No, my jsme se i brodili řekou, si všechno. Hele, výborný. A zbalila jsem si teda to zavazadlo, i hole jsem měla lehoučky, všechno prostě, všechen základ. Já jsem odjížděla a můj baťoch i s holema měl 4,3.
Ne.
Ano, to jsem měla.
A kosmetika.
Já jsem neměla kosmetiku. Já jsem neměla kosmetiku.
Krémy žádný nebyly.
Měla jsem malinký na týden ten olejček taky. Ano. Olejček vonavý. Ale měla jsem takový malý krém. Pyžamko nejlehčí, jaký mám.
Pantofle na hotel.
Ne, ty jsem neměla. My jsme teda nebyli úplně na hotelích. Ale já jsem měla ještě druhé boty. V těch jsem jela a vracela jsem se. A ty měly 700 gramů. Tak vezla jsem si, ta bagáž byla s těmi lehčími. A ty těžší, ve kterých, tak ty jsem potom dala Kubovi. Takže mohla bych to mít 5-kilový, kdybych si je nesla, ale dala jsem je manželovi, on se nabídl. Ale on je celý mnohem větší a taky to neměl tak těžký, takže on to unesl.
Tak to jsou pro mě všechno fascinující informace. Jsem moc ráda, že my jsme ti, kdo to ví první.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.